Valdar greinar 17. tölublað 41. árgangur, útgefandi blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, ritstjóri Gísli Helgason og ábyrgðarmaður Sigþóru Hallfreðsson. Útgáfudagur er 12. september 2016. Komið sælublessuð, valdar greinar koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni á valdar greinar þá getið haft sambandi við mig Gísli Helgason í síma 822-9558. Og einnig getið sendið tilkynningar á hana Steinun Hákonadóttur, það er Steinun hjá blind.is eða á Baldur Sigursson. Að þessu sinni eru nokkrir flytjendur að völdum greinum, það eru auk ritstjóra og talgerðlana Karls og Dóru, þá er það Steinun Hákonadóttir, Eyþór Kamban Þrastásson, María Kæsa Mattíasson, Sigþór Hallfreðsson, Eylín Stefánsdóttir, Venný Hönnudóttir, Lilja Sveinsdóttir, Birgir Sveinbjörnsson, Pálmi Stefánsson og fleiri, þetta er gömul upptaka frá árinu 2006, Rósa María Hjörvar, Arthur Helgason, Kristín Halldór Einarsson, Steinar Björgvinsson, Helgi Hjörvar og fleiri. Þá skulum við renni verið það helsta sem er á völdum greinum, að þessu sinni byrjum við á nokkrum minningarorðum. Síðan kemur sumar eða haustkveðja frá formanni Blindrafélagsins. Síðan auglýsir bókmenntaklúbburinn fyrsta fund sinn 20. september. Þá voru haldin fræðslufundur á vegum RP-deildar og AMD-deildar blindrafélagsins 21. september. Og prjónakaffið hefst aftur 20. september og sjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis auglýsir eftir styrkumsóknum og það er umsóknarfrestur til 1. október næstkomandi. Síðan heyrum við vetrar áætlun opins úrs en nú hafa nokkrir sjónumenn látið á störfum þar á meðal Guðn Ásmundsdóttir og Jón Júliusson og við heyrum frétt frá þjónust og þekkingamiðstöðinni frá því að nýri leiðsöguhundur, hundur Skuggi var afhendur daginn. Þá er tilkynning frestun á opnu húsi eina vikuna og endilega skoði þá tilkynningu. Síðan er tilkynning frá félag okkar Steinari Björgvinssyni en hann býður upp á ódýrar tölvuviðgerðir og þeir sem hafa reynt þessa tölvuviðgerð frá honum Steinari eru mjög ánægðir með. Og þá endurtökum við tilkynningu frá henni Arnmiði Björnsdóttur vegna 18-18 en ýmislegt þarf að hafa þar í huga þegar fólk skiptur símafyrirtæki. Og tilkynning er frá ferða og útvistarnefnd blindrafélagsins vegna fyrirhugaðar Evrópuferðar sem nefndina langar að standa nú í vetur. Þá höldum við til Orlando í Flórída í Bandaríkjunum en þar var haldið World Blind Union Thing, þar sé alheims þing blindra og sjónskertra og þangað fóru nokkrir þáttangatur og hittu meðal annara Eyþór Kamban Þarstason við nokkar úr blindrafélaginu en hann er staddur í Bandaríkjunum og var á þinginu. Og Eyþór tók viðtal við íslensku þáttakönduna og sjálfan sig í leiðinu og við fáum að heyra þetta bráðu skemmtilega viðtal. Þá heyrum við mjög athyglisverða skýrslu aðgengi fatlaðs fólks að ferðamannastöðum hér á Íslandi en það var félagið Átak, félag fólks með þroskahömlun sem gerði þessa stórmerku skýrslu. Og þá komið að Pálma þætti Stefánssonar, en Pálmi Stefánsson og Akureyri góðvinur okkar varð áttræður þannig 3. september síðastliðin og leið og við flytjum honum innilegar afmæliskveður og þakkir fyrir margt gott. Þá ætlum við að kynna endurtekning á viðtali sem var átt við Pálma árið 2006 en það var Birgir Sveinbjörnsson sem var með þetta viðtal við hann Pálma í þættunum Sagnaslóð á Rás 1 Ríkisútvarpsins. Og í lokin heyrum við af fundi sem var haldin í tengslum við fund fólksins í Norrannhúsinu en þessi fundur var annan til 3. september síðastliðin og þar stóð blindrafélagið fyrir fundi stafarænt aðgengi blindra og sjónskertra. Þetta var mjög fróðlegur fundur og þar sköpuðust miklar umræður. Núna eru valdar greinar rúmar 2 klukkustundir og 10 mínútur að lengd og njóti vel þess sem er að völdum greinum.